Con esta axuda buscamos fomentar as actividades que impliquen a participación das familias no sistema educativo, mellorando a formación e o coñecemento deste, colaborando na creación de comunidades educativas. Para iso é preciso apoiar desde as institucións esta participación dentro do ámbito das competencias que ten cada administración, motivo polo que poñemos en marcha unha liña de subvencións para asociacións de nais e pais. Tamén temos que ter en conta que o Concello de Lugo, co fin de axudar a conciliación da vida laboral e familiar, xa está a prestar un servicio de actividades extraescolares, polo que o obxecto desta subvención ás AMPAs é distinto e non poderá ir dirixido á realización destas actividades.